Garasje, en podcast om bil.
Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Lordens Garasje. I dag skal det handle om topp 10 amerikanske biler, altså våre favoritter innen amerikansk bil. Ikke nødvendigvis de beste, eller de mest ikoniske, eller noe sånt. Bare våre 10 favoritter. USA oppfant kanskje ikke bilen, men de på mange måter bilens heimland. For det var USA som først klarte å gjøre bilen til noe som var allemanns eie, nemlig å sette I gang storstilt produksjon av bilen. Sånn sett USA bilens hjemland. Og de har jo produsert enormt med heftige modeller opp gjennom årene, så å finne hver du 10 biler, det en vanskelig jobb. Men vi har prøvd som best vi kan. Med meg har jeg daglig leder I Amcar, Hilberg Ove Johansen, og markedskoordinator I Amcar, Henning Kjensli. De to karene vet ekstremt mye om amerikansk bil og har et rikt utvalg av favoritter, så det her blir spennende å høre hva de kommer opp med. Jeg ga de noen enkle regler på forhånd. Det ikke lov å velge konseptbiler, det ikke lov å velge one-offs eller custom-biler, det ikke lov å velge racing-biler. Og ikke minst, kun en bil fra hvert merke. Jeg kan jo si litt om måten vi har tenkt ut det her valgene våre på. For min del I hvert fall, det handler ikke om noen sånn samlerstatus eller verdi på bilene. Det rett og slett bare 10 biler like. Det ikke noe verre enn det. Og Ove, hvordan har du tenkt?
Jo, nei, altså det her det er jo som å kutte seg armer og føtter. Så jeg har egentlig gjort litt det samme. 10 biler like. Men så det jo litt sånn, jeg må jo innrømme det at man har jo sine favoritter. Og kanskje jeg sånn spesielt på 60-tallet. Så det jeg valgte å gjøre, siden det var litt begrensning på at vi kunne ikke ha flere enn en fra hvert merke, så valgte jeg like så godt å gå på 10 år og velge meg en bil fra hvert 10 år.
Så det var spennstig. Da gleder jeg meg til å høre du har fra 1900 til 1910, men vi kommer dit. Henning, hvordan har du tenkt?
Jeg har kanskje lagt magefølelsen litt mer til grunn enn å gå sånn klinisk og analytisk til verk som det han også har gjort. Men jeg har også fått en ganske god spredning, synes jeg. Det en slags mix mellom hva jeg gjerne kan tenke meg I min egen garasje og vakkert, deilig design, men også tekniske innovasjoner, banebrytenhet og sånne ting da, på de biler som valgt ut og hva de representerer.
Ja, og jeg vil jo bare være frabedt fra å gå klinisk til verks når du sier det du sier, for jeg har jo kun gått på magefølelsen ut av at her kunne jeg ha tenkt meg I min garasje. Så det blir bra.
Så sa ikke jeg før dere kom inn hit, men jeg sier det nå for å gjøre kanskje oppramsingen litt artigere, så vil jeg at Henning, du starter med den bilen du har minst lyst på av de 10. Altså man går på en måte fra 10 til 1 hver av oss.
Oi, fra 10 til 1, ja. Så det jo ikke jeg tenkt på I det hele tatt.
Det var jo fryktelig utfordring kastet på oss med en gang.
Ja, her må en bort med en gang.
Ja, en må bort med en gang, ja.
Nei. Men hva gjør vi hvis vi har valgt samme bil da? Da må vi si fra, eller?
Ja, det synes jeg. Da kan en si fra hvis den har den samme.
Den jeg også valgt.
Ja.
Da blir vi ferdig med den. Ikke sant?
Ja.
Bilen jeg minst lyst på, ja. Nei, det må jo da bli noe så sykt fint som en 1958 Buick Limited, som ble produsert I både cab, 2-dørs hardtop og 4-dørs hardtop, var jo Buicks aller dyreste bilmodell I 1958, og jo kjent for å være the king of chrome. Den har vel mer krom på seg enn noen amerikansk eller for øvrig ellers I verden, produksjonsbil noensinne. Mest overdådige 50-tallsbilen som designet sånn sett, og jeg liker jo 50-tallet og liker 50-tallsbiler, så derfor så måtte den med blant de 10, men det nok nummer 10.
Ja.
Og spennende når han velger 58 Buick Limited, som den bilen han vil ha minst på lista si. Da jeg veldig spent på resten av lista, det må jeg bare si.
Jeg tipper det blir mye krom I hvert fall på Henning sin liste. Vi får se.
Ja.
Ove, ja, din nummer 10.
Det ganske enkelt, for at i denne lista så måtte jeg ta med en bruksbil, for jeg visualiserte min egen garasje, og da ble det faktisk den nyeste bilen min som jeg velger å kaste ut, og det da siste versjon av The Finest American Luxury Performance and Practicality. Og for dem som ikke vet hva det så det altså en 2013 Cadillac CTS-V Sportwagon. Altså den med en 6,2 liters kompressormata V8, en 556 hester, 0-100 på 4 sekunder, 16-sporg varnegirkasse, magnetic ride control, store keramiske Brembo-bremse, 19-toms aluminiumshjul, helt bombebil og stasjonsvogn fra Cadillac, som jeg tenker det en voldsom bil å ha. Men siden den nyeste og en sånn typisk classic car guy freak, så går den ut fra billista.
Du sa du navnet på hele navnet på bilen?
Cadillac CTS-V Sportwagon.
Du sa det, ja. Thank you. Da var Cadillacen til Ove gått ut. Jeg startet med å like så godt ta ut America's Sports Car med en gang. Nei, ikke Corvette, men AMC AMX. To Saturn fra 1968 til 1970. Da synes jeg en steintøff bil. Jeg synes 1970-modellen finest. Må selvfølgelig ha 390-motoren, altså 6,4 liter på 325 hester, og helst i Big Bad Green. Og manuell girkasse, selvfølgelig. Da har vi ordentlig, herlig sportsbil. Henning, nummer 9.
Nummer 9 på min liste, det må jo da bli en 1963 Chevrolet Corvette Stingray Split Window, I mine øyne den fineste Corvetten som noen gang lagd. Den jo designet av Larry Shinoda og trekker jo en del på blant annet Stingray-raceren fra 1959. Et helt utrolig både tidløst og vakkert design og helt kompromissløst. Som Bill Mitchell, sjefdesigneren hos GM, fikk tvinge gjennom at vinduene skulle være splittet, selv om det var sånn fra et praktisk ståsted ikke veldig god design, så valgte man å fullføre den her senterlinja i bilen og trekke da en splitt i bakvinduene i 1963. Og når design får lov til å vinne over funksjon, da får du jo godt estetisk resultat der, som regel min erfaring.
Ja.
Veldig bra at han tok med den siden. Jeg har begrenset meg til en bil fra hvert årstall, så måtte min 67L88-versjon av den samme bilen gå ut. Det er ingen tvil om en fantastisk bildesign fra USA. Jeg må bare si, av to biler som for meg nærmest fremstår som konseptbildesign i produksjonen, så er altså C2 Corvette en av dem, og det synes jeg en kanonfin bil.
Ja, da kastet jeg ut en aldri så liten brandfakkel med å si at Lincoln Continental fra 1961 til 1969 et finere 60-tals design. Og jeg har kanskje et solid bevis i bakhånd. For noen år siden så kjørte jeg Classic & Sports Car, en undersøkelse med bildesignere, ikke de synes de fineste bilene. Og Marcello Gandini, som spør med tidens beste bildesigner, kjent for Lamborghini, Miura, Countach og så videre, han skulle ramse opp tre bildesign som han syntes var helt fantastisk, så sa han et av de Lincoln Continental 61-69 modellen, designet han Elwood Engel, får dessuten ekstra bonuspoeng for å bli kjørt av James Bond så vidt da, men han kjørte den i Thunderball. Så det var min lille brandfakkel for i dag.
Det en fin bil, men en kjedelig bil.
Ja, og det sånn typisk når du spør designer, men samme designer har jo tegnet andre biler som ikke nevnte, så den får gå. Vel, min bil nummer 9 fra 80-tallet, da alle hadde skulderpute og
Man vet at du, var ikke din nummer 9 i Corvetten?
Nei.
Du sa jo da, 427, den 67, nei, den 67 eller 88.
Den ikke på lista hans.
Den ikke på lista.
Den eliminert fra lista.
Ja. Den var eliminert fra lista, så jeg var veldig glad for
at de hadde valgt
den. Så du sa ikke din nummer 9?
Nei. Det min tur å si nummer 9 nå.
Og jeg trodde du sa det en 67 Corvette.
Nei.
Hoppa nå over
det. Ja, du prater jo så lenge om det. Ja, ok. Ja, da.
Ja. Nei, så her snakker vi fra perioden, som sagt, med skulderpute og barberskum i håret rett opp og pokolok og det som verre var ballgensere. Jeg synes bare det så tøft når jeg skal være en bil fra 80-tallet og ta en bil som der Corvette måtte unna, Mustang måtte unna, Camaro måtte unna, en bil som var raskere enn de fleste Ferrari på markedet, og til og med Lamborghini Countach. Vi snakker selvfølgelig om 1987 Buick GNX, den siste svanesangen fra Buick før regalen ble en forhjulsdreven bil med 4-cylindret motor. 0-100 på 4,9 sekunder, limited produksjon på 547, egentlig en tribute til Buick sin V6-motor som gikk i Indy, og som vant Indy 500 og sånne ting. Så min bil nummer 9, 1987, Buick GNX.
Det en helrå bil. Onde rykte vi vil ha det litt til at den ble raskt eliminert fordi at den var raskere enn Corvette, og det kunne jo ikke Chevrolet være bekjent av, eller GM være bekjent av.
Den var faktisk klokka I en del tester av blar til 0-100 på 4,7 sekunder I 87. Som sagt, raskere enn Lamborghini Countach og de fleste Ferrari, og var raskere enn Corvette Mustang og Camaro på den tiden, så helt rå bil.
Nummer 8, Henning.
Da faller nok valget på 1966 Oldsmobile Toronado, en banebrytende bil på flere måter. Det den første virkelige storproduksjonsamerikanske bilen med forhjulsdrift. Første bilen, amerikanske bilen som tok opp det igjen siden Cord 810-812 fra 30-tallet. En bil som også kraftig inspirert designet på Oldsmobile Toronado. Den skilte seg jo veldig ut fra det aller meste annet med en comeback-hekk, veldig markerte, profilerte hjulbuer på sidene. Og en sånn, litt sånn coffee-nose-inspirert grill fra Corden med horisontale grillspiler, pop-up lykter. Og også veldig sånne runde scallop-hull I felgene, som du også finner igjen på Corden. En bil som skilte seg kraftig ut og en bankers på min topp-10-liste.
Du vet den, ja.
Veldig tøff. For øvrig var ikke den også verdens raskeste forhjulsdreven bil på den tida.
Jo.
Og den har også roterende tønneinstrumenter. For noen som... det finnes noen andre biler fra et annet bilmerke I Frankrike som... Både brukte roterende tønneinstrumenter og var verdens raskeste forhjulsdrevne bil. Så det, men det var noen år etterpå. Så det er en virkelig bra klassiker.
Din nummer 8?
Min nummer 8 den du valgte å kaste ut, eller ikke kaste ut, men sette sist. Jeg må jo ha med en experimental car. Eller det som ble kåret til the best engineered car of the year I 1970, altså en AMC AMX. Så du har jo egentlig redegjort for hvor bra den bilen Du må ikke glemme det, du glemte å nevne det at den ga jo Corvette en really hard time, og da snakker vi altså C3 Corvette på bane. Vi snakker om 1970 AMC AMX, den kan gjerne komme både med 360 eller 390, spiller ingen rolle. Den var på beskjedene 315 hester, men... Det var biler I godt trim, SS-utgaven som var bremsa til 420. Hadde store 11-toms skivebremse, var egentlig en toppbil. En bil som jo selvfølgelig måtte tilby noe annet. Dere har jo belemret oss med masse designere, så jeg kan jo da si at denne AMC AMX-en startet jo som et konsepttegning eller skisse fra Vignale I Italia.
Ja, kult.
Ja.
Og jeg skal delvis, eller ganske mye til Italia på min nummer 8. Jeg skal ha 50-tallets mest solide bil, Imperial Crown Ghia Limousine, som jo, vi snakker om andre generasjon Imperial fra 1957, med sin superkraftige X-ramme, som jo var så kraftig at når den stilte opp I Demolition Derby, så var det bare sånn, andre folk kunne glemme å stille opp, for den vann uansett, så den ble upopulær der. Uansett, på Imperial-fronten så hadde du Le Baron som toppmodellen, men du kunne også sende biler over til Ghia I Italia, som kutta opp de her, og satt så inn et midtstykke på 52 cm. Hver bil tok en måned å bygge ferdig, og kostet langt mer enn sin rival Cadillac Series 75. Totalt 132 sånne her Imperial Crown Limousine ble laget av Ghia fra 1957 til 1964, og det var et stort og det var et mektig beist som jeg synes fantastisk tøft. Og First Lady Jacqueline Kennedy, hun har jo en 1961 Imperial Crown Ghia som sin privatbil, og da sier grunnen det meste om hvor fantastisk stilren denne bilen så ut. Nummer 7, Henning.
Nummer 7, det må da bli verdens lengst levende, kontinuerlig produserte bilmodell, Chevrolet Suburban. Og da har jeg da valgt meg 1941-1946 utgaven, den klassiske Art Deco-fronten, herlig sånn waterfall-grill, vil jo si verdens vakreste truck-design, som da også var det samme på både pick-up og Suburban. Den appellerer jo til litt sånn det ur-amerikanske, at du skal kunne slenge mer av alt du har av egne eiendeler, og egentlig kunne kjøre hvor du vil, og hjem igjen, ta med hele familien, få med alt av bagasje, og ikke møte noen hindringer på den veien, så Chevrolet Suburban må med på min topp 10-liste.
Det var en spennstig valg, ja.
Veldig spennstig valg. Jeg er jo spennende på om du har noe mer enn bare full-size, da. Men vi får jo se. Vi er spennende å se, da. Du, jeg kan ikke gjøre noe annet. Jeg kommer min eneste skjole. Hvis jeg sier King of the Hill, så vil jo kanskje de fleste forstå hva jeg sier. Nemlig Corvette sin ZR1-versjon som kom i 1991. Det finnes andre versjoner av ZR1 som kanskje er bedre, verre, større og flottere, men for meg så blir det en ZR1-versjon. Det hører kanskje mer som en digresjon. Det var en ZR1-versjon av C3 nå, men den er så sjelden at jeg kunne ikke ta den med. Men King of the Hill, altså bilen som ble utviklet av GM sammen med Lotus Racing Division og også Mercury Marine var inne på produksjonssiden på motoren. En hel aluminiums, egentlig indie-konstruksjon av en 5,7 liters V8 med 4 overliggende kamaksler og 32 ventiler. Det er sånn at historien viser jo også at en sånn Corvette ZR1, den skjønner du ikke før du har kjørt den. Den motoren er så ekstrem. Bilen var jo gjort litt grann om, og spesielt for meg så er det en 1990-versjon, der ZR1 egentlig skiller seg mest ifra den standardversjonen av en Corvette, som egentlig også var at den skilte seg for lite ut fra standardversjonen i utseendet, som kanskje var dens bane. Fantastisk bil når den kom, gjorde 0-100 på 4,4 sekunder, som alle skjønner, jeg er litt opptatt av performance, jeg kan gjerne innrømme det med en gang, at jeg er litt anorektisk på biler, så det må være litt lett og nimble til meg. Men for eksempel i 1990 så er det ingen tvil om at hvor bra var ZR1? Jo, de tok den rett ut av boks og kjørte den på Fort Stockton i Texas, som er en proving ground testkran, og kjørte den 24 timer i strekk, 283,59 km i timen i snitt i 24 timer, rett ut av boksen, som jo selvfølgelig ble verdensrekord i Guinness Book of Records. Så helt fantastisk bil den dag i dag, og som sagt, ikke la deg lure at forskjellen er ganske liten. Det er en kruttønne av en bil.
Ja, da tar jeg Larry Shinoda sitt aller beste design. 1969 Ford Mustang Boss 302. Jeg må selvfølgelig ha meg Mustang på liste, det er jo i mine øyne USAs kanskje mest ikoniske bil i historien, med tanke på dens rolle i populærkultur og så videre. Boss 302 var jo egentlig en homologeringsversjon for Trans Am-serien, en av de tøffeste racing-serier som er laget, spør du med. Motoren var jo en egen motor kun laget med tanke på det, konservativt oppgitt til 290 hester, 0-60 miles per hour på 6,7 sekunder, og selvfølgelig med et helt annet understel og en langt mer reispreget bil enn en vanlig DAF Mustang innstegsmodell. Mustang Boss 302 var et råskinn, så lurer du kanskje på hvorfor tar ikke en Boss 429 når det først er i gang. Men med en så stor motor foran, så blir det litt sånn Audi understyring deluxe, så vi holder oss til en Boss 302.
Ja, nei, men jeg er veldig enig. 302 er sånn kjøremessig sett, oppleves den og fungerer den mye bedre. Var også selvfølgelig mer riktig på grunn av at det var jo også 5-litersgrenser i SSA, så det var en grunn til at den 302-åsen kanskje var strået bedre å kjøre enn 429.
Det er sant. Nå begynner nesten med stærlinge. Jeg tror vi er kommet til sjetteplass. Stemmer det?
Min sjetteplass, kanskje litt overraskende, men det er 1934 LaSalle.
Du vet den. Ja, det var overraskende.
Det var overraskende.
Det er en bil som LaSalle er et merke som er veldig lite kjent i Norge. Bilen skulle jo egentlig aldri vært produsert. Det var midt under depresjonen i USA, og merket var besluttet nedlagt, men GM styling boss Harley Earl, han hadde en forkjærlighet for LaSalle. Det var det første bilmerket han stylet når han ble ansatt av GM i 1927. Og på grunn av depresjonen så hadde jo GM bestemt å legge det ned da for 1934, men Harley Earl han utfordret noen av designerne hos GM, blant annet Jules Agramonte, som var helt nyansatt, til å komme opp med nytt, fresh design da for 1934 LaSalle. Og Earl likte det han så, og fikk da besluttet at man skulle bygge en fullskala stylingmodell, som man presenterte for hele GMs Board of Directors, for 1934-sesongen, ventet da, da det var den siste bilen de skulle trekke sløret på for Board of Directors, og sa at her da bilen dere har valgt å ikke produsere. Det designet det var så fint, og det at man da besluttet å produsere det likevel, så det har sånne veldig tøffe pontongskjermer, du har støtfangere med som har design fra sånne biplanes, altså dobbeltdekkerfly, og ser helt annerledes ut enn de aller fleste andre 34-modeller, så den står sterkt hos meg.
Ja.
Ja, for den som har fulgt med, så ser man jo det at bilene på lista mi er ganske nye, og etter hvert som vi beveger oss oppover, så beveger vi oss jo også nærmere toppen på min smak, og hva jeg ville hatt i garasjen, men her kommer det et lite jump. Nå kommer bilen min fra 40-tallet, og kanskje og den eneste bilen også med fire dører. Hvis jeg sier Car of Tomorrow, da tenker alle at det må jo bli Tucker. Tucker 48, som den egentlig heter, mer kjent som Tucker Torpedo. Bilen som utfordret resten av bilverden, vil jeg egentlig si, etter krigstida, var banebrytende på veldig, veldig mange måter. Men kanskje først og fremst for firehjuls uavhengig oppheng, firetrinnes manuell, med pre-selection, altså manuell automat. Den hadde safety glass, pop-up-rute, padded dashboard. Den var jo egentlig prosjektert med skivebremse, det ble det ikke produksjonsmodern. Uhørt tøff, 6-cylindre boksemotor i hekken, og så videre, og så videre. Dessverre bare 52 eksemplarer laget, derav 49 fortsatt eksisterer, men bilen var en pioner. Den hadde sikkerhetsbelte også som standard. Så bilen var på mange måter, og det verket fra Preston Tucker og teamet var på en måte det som pushet envelopen hen imot sikkerhet og innovasjon i USA sin etterkrigstid, vil jeg si. Den ble jo skikkelig nedkjempet av de tre store Ford, GM og Chrysler når de så hva Preston Tucker hadde fått til og hvor langt de hadde igjen før de kunne nå det produktet.
Ja. Det må jeg bare slutte meg til, for den står også på lista mi. Så,
ja, men du kan forvente meg, Henning, å ta den når du skal ha den. Så kan du få si noen ord om den. Altså ja. Når du kommer til den. Okay. Så får vi høre hvor du har den på lista. Det blir litt spennende.
Ja.
Henning var inne på det i sted. Buick har masse fantastiske biler, og Ove også har jo tatt sin Buick. GNX var jo en modell jeg vurdert jeg også, men jeg går for det som jeg personlig synes er den aller, aller, aller fineste amerikanske bilen fra 60-tallet, Buick Riviera fra 1963 til 1965. Den synes jeg ser helt fantastisk ut. En milepæle designmessig, med en blanding av amerikansk kraft og europeisk eleganse. For noen år siden så pratet jeg med Jaguar-designer Ian Callum, og han ranket den Rivieraen helt på toppen av det som noen gang er tegnet. Den ble også levert med store, flotte motorer, 401 Nailhead og noen måneder etter 425 versjon, men også innvendig. Det var en tid der USA hadde råd til å lage fantastiske interiør. Det var ikke begynt med noe hardplast og dårlig finish enda. Det ser helt strålende ut. Så totalt sett en sånn fantastisk gentleman's express, og skal være veldig nøye, så synes jeg 1965-modellen er aller finest, som jeg fikk en litt annen lykteløsning. Så det var min Buick. Da har alle tatt Buick, faktisk.
Mm. Det var hardt å gå forbi 65 ja. Riviera GS, så det var godt du tok den med på lista.
Ja, og da går vi inn faktisk på topp 5. Henning?
Topp 5, nummer 5 hos meg, det blir da siste generasjon Ford GT. Helt utrolig rå bil. Også litt med bakgrunn i at Ford viste at man fortsatt kan dominere langdistanseracing, som man gjorde i 1966 når man vippet Ferrari av Le Mans-tronen. Så Så kommer man tilbake med et helt ny, ferskt design. Store, kanskje litt sånn kjedelige bilgiganten Ford kaster seg inn og lager en fantastisk supersportsbil som vinner Le Mans I 2017. Og har satt bilen I begrenset produksjon, og en av de få biler I dag som så fort han solgt, det har vært plutselig tre ganger mer enn det Ford tar for den. Det sier litt om hvor bra den bilen
Ja, du kommer ikke unna Ford GT I en eller annen form eller fasong på denne lista, det jeg helt enig I. Min, vi på topp fem?
Ja.
Min topp fem en sånn cheater-valg. Noen vil kanskje, dere vil kanskje si at du jukser, men nei, jeg holder meg hard. Dette da bilen som for andre gang fornærmet, og kanskje historien omtalt som Ferraris nest mest pinsomme tap på hjemmebane, nemlig 2006 Saline S7, gjerne I Twin Turbo Competition Pack versjon. Bilen jo da, for dem som ikke kjenner den, et produkt av Steve Saline teamet, som lager biler, og lager jo kanskje mer kjent for modifiserte Mustanger. Sier vi saksedørbiler, det vil si reisebil med bakmontert motor. Gjorde veldig bra I FIA sin racing-serie, og når jeg nevnte det med at det var en pinlig tap eller en fin vinst, så det jo det at de I september 2004 så slo de jo Ferrari I FIA GT-serien på Imola-banen, og det var ikke uten kontroverser fra Ferrari. Fantastisk bil, hva skal man si, I competition-utgave så får han opp mot 1000 hester. Competition-utgaven jo en utgave, den normale 750 hester som kunden da leverte tilbake og fikk oppgradert 33% lettere, masse karbon og ditt og datt. Vi snakker om en bil som ekstremt vanskelig å få tak I, bare laget 100 stykker. Men for alle som opptatt av sånn toppfart og gir, så kan vi jo si det at på den tida, altså 2005, 0-100 på 2,7 sekunder. Så min nummer 5, 2006, Saline S7, Twin Turbo, gjerne med Competition Pack.
Ja, mens dere bolter dere I sånn super eksotiske nyere superbiler, så holder jeg føtten litt mer ned på jorda, og tar en Pontiac Firebird Trans Am. Fra 1977, 78 eller 79. Det liksom de tre gullårene. Jeg har aldri klart å bestemme egentlig for hva jeg liker best av fronten på 77-modellen eller 79-modellen. For de som ikke helt kjent med det, bare google litt, så ser dere det to helt forskjellige fronter. Jeg tror vel egentlig innerst inne at jeg liker 79-fronten best med de fire enkeltstående, men jeg blir aldri sikker. Det derimot vet jeg at jeg liker bilen best I gull. Så gi meg en sånn gullfarget Trans Am. Med ørene på panseret og de nydelige felgene, det kanskje de fineste felgene den laget på en bil. Jeg vil også ha Pontiac 400-motoren og manuell kasse, og så kan jeg, ja, jeg skal ikke si jeg skal ut opp på veien og leke Burt Reynolds I Smoke and the Bandit, men det I hvert fall en film selvfølgelig som har preget mye av min barndom, og som nok en medvirkende årsak til at de her transammen har en sånn spesiell plass I hjertet mitt.
Min nummer fire, da går vi vekk fra superbilverden igjen, til noe så hyggelig og koselig som 1984-1991 Jeep Grand Wagoneer, amerikanske ursuven som først kom på markedet I 1963, nærmere 30 år før konkurransen gjorde det samme. Siste utgaven så det jo akkurat samme, fortsatt samme karosseri, og alle karosserideler passer overens helt fra 1963 opp til 1991, men man har jo virkelig lessa den på med utstyr, tjukke tepper, treverk, paneler på siden, falsk treverk. En skikkelig amerikansk feel-good-bil som har følt meg helt siden barndommen, og som må inn på en topp 10-liste.
Ja, personlig så ville vel hatt en Willys Jeep fra 2. verdenskrig, men det smaker behag her. Hove?
Ja, nei, jeg støtter Henning. Det der en fantastisk bil på alle mulige måter, og ursuv så det holder. Så virkelig the granddaddy I det her. Segmentet. Vel, da går jeg over til The Only Car That Could Pass at Duesenberg. Og hva var det slags bil? Jo, det var en annen Duesenberg. Så for meg så blir det den 30-modell til, eller 32-39 Duesenberg-modell SJ, altså Dual Co-Feeten, som jeg synes bra. Greta Bargo, Clark Gable, Gary Cooper, James Cagney, Ma West, Lupus Velez, Joe Brown, Dolores Del Rio, Howard Hughes, you name them. Alle hadde en sånn bil. Kompressormata bil, oppe helt I gruppa, Duesenberg var helt fantastisk, var der med super, altså kompressormata Stutza, Cadillac V16, Packard Fell, som kanskje var I min verden konkurrenten som designmessig, Marmon 16, og helt klart like bra eller bedre som Rolls-Royce 15, Bentley Speed 6, Hispanos USA, J12, Mercedes-Benz 540K, you name it. Duesenberg, Duesenbergen hadde ja, 320 hester, gjorde 220 km I timen på den tiden, og var bare en helt ekstrem bil, og var jo også en trendsetter. Når jeg nevner alle disse navnene, så skjønner man at bilen I seg selv var en trendsetter for veldig mye på den tiden. Og som Henning var inne på litt tidligere, dette var jo ikke akkurat prime time I USA, men allikevel klarte de også å trøkke ut en så legendarisk bra bil, så det blir mitt valg som nummer 4.
Det jo et ikon av en bil, selvfølgelig. Jeg tror jeg tar og gjør som dere I stad, og går inn I superbilverden. Jeg tar ingen av de dere tar. Saline synes det blir litt slapp design, og for GT den bare 6 cylindre, så det bu-bu. Men derimot, jeg tar nå så, jeg tar egentlig en dårlig bil, en møkka bil. Men det, jeg synes det kanontøff å se til. Vektor W8 som omsider kom I produksjon I 1990. Den prototypen, eller preproduksjonsbilen man så I bilblad på 80-tallet, W2 jo hakket tøffere. Men den kom da I hvert fall I produksjon I 1990. Jeg synes det et steintøff design, det jo egentlig bare en kopi av Lamborghini Countach. Men den har en 6 liters twin turbo V8, som skal jo på papiret I hvert fall gi god ytelse. Han skaperen Jerry Wiegert, han laug jo selvfølgelig vilt å komme helt hinsides tall for hva denne bilen skulle gjøre. Når denne bilbladet fikk testen, så var det jo stort sett bare fiasko. Car & Driver fikk jo for eksempel låne 3 biler I 1991. Alle 3 brøt jo sammen, det ser jo kanskje litt. Tretrins automatkasse liksom heller ikke det man forbinder med et sånt design og en så stor motor. Men uansett, ser fabelaktig ut, og ekstra bonus på min lista jo selvfølgelig superlave produksjonstall. 22 biler ble bygd totalt. Så Vektor W8. Og da vi på...
Topp tre.
Og nå blir det verskelig å spise til, Henning.
Topp tre, der det plassert Tucker 48, The Car of Tomorrow. Skal ikke gjenta alle tekniske innovasjoner og spesifikasjoner som man Ove allerede har dratt, men det var litt som han var inne på, en skikkelig wake-up call for The Big Three, som følte seg trua hva Preston Tucker hadde fått utviklet og var på gang med. Så de kolliderte jo og fikk med seg det amerikanske finanstilsynet I Washington D.C., Securities and Exchange Commission, på å åpne etterforsking og stor offentlig høring på Capitol Hill, hvor Preston Tucker ble kalt inn og nærmest latterliggjort og fremsatt som en kjeltring. I ettertid så ble han jo frikjent for alt, I forbindelse med at man anklaget ham for å drive med svindel I oppbyggingen av forhandlernettverket. Så han var jo uskyldig for det, men... Eventyret Tucker ble jo fullstendig sabotert og havarerte jo med bare litt over 50 biler produsert og det synd for det ville vært veldig spennende å sette hvordan den amerikanske bilindustrien og bilhistorien ville sett ut fra 50-tallet utover hvis Tucker hadde fått lov til å produsere sine biler
Ja og da
ja, nei, jeg kan jo egentlig bare henge meg på for nå vi på topp 3 og paradoksalt nok så har jeg forlatt disse det vi blir beskyldt for, det superbiler som har tatt en Vektor W2. Ja vel, ok. Nei, men jeg henger meg litt på, jeg henger meg egentlig litt, det var en fin overgang. Han har tatt den som nummer 3, jeg har tatt som nummer 3 en bil fra The Man Who Shaped America, The Father of Streamlining and The Father of Industrial Design, som jo da en fransk-amerikaner som fikk statsborgerskap I 1938, heter Raymond Loewy. Og laget en bil som min topp tre, 1953 Studebaker Commander Starliner Coupé. Vi snakket altså om et design som flere ganger etterpå, mange ganger etterpå, blitt ansett som one of the most beautiful cars ever produced. Nå høres vi ut som vi en sånn, sånn podcast, annen podcast-serie. Men altså, en av de fineste bilene som noen gang produsert, og det sånn typisk godt design, 1953-modell. Vi snakker jo om Raymond som, som da, designet selv, Exxon-logo, TVA-logo, BP-logo, Grayon sine cruiserbussene, Coca-Cola-vendingmaskinene og har redesign på flaska, Lucky Strike-pakkene, og så videre og så videre. Han for øvrig også den som tegner Avanti, en Studebaker Avanti for dem som vil. Og han har vel også, ser jeg litt på dere, han har vel egentlig også den layouten på Air Force One-flyet i tapestypen. Så her snakker vi jo med Nestor innenfor design, og bilen i seg selv også har jo en CV-verdi og en motorutrustning og alle sånne ting som uhørt for 1953. Og derfor blir det en av mine topp tre favoritter fra USA, denne bilen her som bare jeg synes helt smashing, selv den dag I dag.
Raymond Loewy var jo en fantastisk kan, designet jo også spisebestikket på Concorde, bare for å nevne noe. Topp tre, jeg synes det blir håpløst vanskelig nå. Jeg tar den mest upraktiske bil på listo, som jeg vel knapt har vel fått til å kjøre, hadde jeg den. Egentlig hadde jeg veldig lyst til å ta en Shelby Cobra en plass på listo, det synes jeg jo en kanontøff bil på alle mulige måter. Men så synes jeg mistet noen poeng fordi at det jo opprinner en brittisk bil, en AC Ace og sånt, så liksom fant jeg ut, hvorfor ikke ta Cobrans litt mer ukjente konkurrent, Cheetah? Fra 1963.
Produksjonsbil.
Produksjonsbil.
Ja, 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 det ble 23 biler bygd.
Okay.
Ja, så regelen var ingen one-offs. 23 biler, det perfekt produksjonsstart, men det I min verden.
Det fire mindre enn vektoren da.
Det var en Bill Thomas som stod bak det her gernskapet av en bil. Det en slags Cobra-konkurrent, der man puttet motoren så langt bak I bilen at man ikke trengte en mellomaksel. Girkassen den gikk bare rett på bakakselen. Den veldig kort, som dere skjønner. Føreren sett veldig sammenpresset inn I bilen. Eksosanlegget snorklet seg vel rundt føttene og sånt. Det skulle være ulidelig varmt å kjøre denne bilen. Så på alle mulige måter en håpløs konstruksjon. Som selvfølgelig heller ikke var I stand til å slå Cobraen på den resebane. Men han var I stand til å slå Cobraen på kvartmile. Med en 377-side Chevy som ga masse power til denne kjempe lette bilen. Jeg synes den ser kanontøff ut. Og det jo som sagt en aldri så liten raritet, og det jo et pluss I menneuver.
Helt superfascinerende at du tar en helt ubrukelig lavproduksjons resebil bygd av noen ingeniører på kveldstid I all hemmelighet. Jeg ser en fascinasjon av historien, men du glemte jo å si det at grunnen til at den aldri vant noe, det jo, du kan jo nesten sammenligne å kjøre en bil som å sette I en 110-graders bastu og bytte handbak med Mike Tyson. Så bra var den bilen.
Ja, men jeg sa aldri den var så bra heller.
Den ser ut som en sånn ballong fra en barnebursdag som du har klemt litt på. Det jo ikke noe design heller.
Jo, jo, fantastisk design. Da tar du helt feil. Nummer to, Henning.
Nummer to, 1929 til langt opp på 30-tallet, Duesenberg modell J, eller SJ, som Ove hadde valgt seg ut, den kompressormata utgaven. Det jo noe av det råeste som produsert I USA. The world's greatest motor car, som styreformann Cord ville ha produsert. Den ble jo lansert på mest ugunstige tidspunktet, rett før store depresjonen I 1929. Det gjorde jo at man produserte opp alle bilene som ble lagd I løpet av 1929, og så klarte man ikke å selge dem, så man brukte nesten hele 30-tallet på å selge ut alle chassisene som var bygd. Dette en bil som Duesenberg bare brukte egentlig chassis, skjermer og torpedovegg til, og så var det da individuelle coachbuilders som bygde karosseriene til Duesenberg. Helt utrolig prestanda 1929 så var jo Pierce Arrow den andre bilen med nest mest hester hadde 125 hester mens Duesenberg hadde da 265 hester så det sier jo litt om hvor langt fremme de bilene var Min favorittutgave av Duesenberg Model J nok en bil som heter The Whittle Coupe, bygd av Murphy Body I Pasadena, California, med et tak som helt fantastisk håndbanka I stainless steel. Ta så google den bilen, Duesenberg Whittle Coupe, helt utrolig.
Ja, Duesenberg jo, som sagt, du hadde den på plass nummer...
Cirka nummer 5 tror jeg det var.
Ja. Ok, nummer 2, Ove.
Ja. Nei, da begynner jo mine sære spesifikke gener å slå inn I bilvalget. Så for meg så må det nummer, den bilen jeg ønsker meg nest mest av topp på topp 10-lista mi, så står det nest øverst på topp 10-lista mi, altså en 66 Jenko Stinger. Og Jenko Stinger, jeg må jo kalle det for Jenko Stinger, for noen ville sagt Chevrolet Corvair, men det jo ikke det da. Så det en Jenko Stinger, dette jo en sånn COPO, Central Office Production Order, der Don Jenko fra Pennsylvania, etter å ha blitt frakjørt av AC Cobran og sånne ting, gikk til Chevrolet og sa at vi må bygge noe like en, så sa de, ja, du kan få Corvair, bilen som da var unsafe at any speed på det tidspunktet. Det han gjorde var det at han bestykket den med de tingene som GM hadde på hylla og laget en framifrå resebil egentlig, som han solgte I undernavnet Jenko Stinger. Laget 201 stykker, du fikk dem I fire versjoner med 160, 190, 220 eller 240 hester. Fiertrins manuell girkasse, uavhengig rundt om, egentlig et Corvette bakstel og transaksel, ikke sant? Så helt fantastisk bil. Vant jo SSA klasse D produksjon, vant 7 opp til løpet det første året den var kjørt, og kjørte jo bedre enn Shelby GT350 og så videre. Så jeg synes bare for meg så blir det sånn ikonisk på alle mulige måter at en sånn bil, som på mange måter egentlig litt uglesedd og litt rar og litt bortforklart, men som egentlig helt fantastisk. Så det litt sånn rise and fall, og det at det lav produksjonsnummer, og at den egentlig litt sånn underdog, det gjør til at jeg blir veldig, veldig interessert I den. Og så det jo et fantastisk fint design, som I likhet med Lowy sin Studebaker også ansett som en meget, meget pen bil, og fikk jo, uten at det noe, hverken pluss eller minus, men i en sånn verden som det så kanskje litt greit å si at veldig mange europeere likte jo også bilen. Så min nest mest sought after eller ettertraktet av topp 10 amerikanske bil, 66 Jenko Stinger.
Ja, jeg skal også på 60-tallet for min nummer 2. Jeg hører jo nesten at det motsier meg selv litt, for jeg har vel sagt noen flere ganger at dette var 60-tallets beste design. Men nå kommer jeg til 60-tallets beste design, ser jeg. Og det det kanskje på en måte bilverdenens svar på Darth Vader, den mest bøllete, skumle fronten som noen gang laget på en bil. Jeg snakket om Dodge Charger fra 1968 til 1970. Det liksom hovedbilen for alle skurker på filmlerretet I utallige filmer. Og det rett og slett fordi den bilen ser slem ut, enkelt og greit. Et fantastisk bøst uttrykk som ingen annen bil ville si noen gang har vært I nærheten av. Av de tre årgangene så må jeg være såpass spesifikk at jeg må si at jeg foretrekker 69-modellen. Den har en sånn deling av fronten som jeg synes bittelitt hakketøffere enn de to andre. I tillegg jeg allergisk mot runde baklys sånn generelt, så det må bli 69-modellen for meg. Klart jeg også preget og sett mye Dukes of Hazzard på TV. Jeg kunne godt tatt en sånn Dukes of Hazzard versjon også, men I dagens politiske klima har det kanskje vært mye bråk rundt akkurat det. Men uansett, jeg synes det en steintøff bil, som sagt bøseste uttrykket som finnes, så det blir min nummer 2, og skal selvfølgelig ha en 426 Hemi under panseret. Jeg kan jo ikke komme under en Hemi-bil på en sånn liste. Og da vi på første plass.
Min første plass, det den råeste, mest kanskje avanserte I forhold til sin samtid, bil som noen gang satt I produksjon. Vi snakker selvfølgelig om 1957 og 1958 Cadillac Eldorado Brougham. Det også en bil som egentlig bare skulle vært en konseptbil. General Motors og Cadillac bestemte seg for å lage verdens første sånn halo-car, som skulle vise, demonstrere for hele verden. Dette det ypperste av hva General Motors og Cadillac kan levere både teknologi og design og sette I produksjon. Bilen har jo absolutt alt du kan tenke deg og litt mer av tekniske nyvinninger. Alt jo elektrisk fra seter til vinduer til bagasjelokk opp og ned. Du har dørlåser som går automatisk I lås når du setter bilen I drive eller revers, og det trenger den jo, for bakdørene sånn, såkalt selvmordsdører. Taket I børsta stål, stainless steel. Bilen sitter på automatisk luftfjæring, du har automatisk neddimming av fjernlys, selvsøkende radio og masse, masse mer. Bilen kostet over $13,000 ny I 1957, noe som over $1,000 mer enn dyreste Rolls-Royce, og det sies jo at Cadillac tapte over $10,000 på hver bil som ble lagd. Og det sier jo litt, det ikke ofte at noen setter biler I produksjon hvor du taper like mye som du tar inn I inntekt. Det har vel nesten antrent aldri skjedd, hverken før eller siden.
Ja, det jo en fantastisk bil selvfølgelig som vi har diskutert før her på Lordens garasje også. Det jo en mileperl av en bil, den Cadillacen. Det kanskje det noe også her på første plass?
Nei, ikke sant. På grunn av det at jeg har jo, jeg vil jo ha havnet I den 60-tallssumpa hvis jeg hadde tatt mine topp 10, så jeg synes det blir for kjedelig. Så, men det jo klart, klart, du nevnte Charger, det var hardt å sette ut sånn som Dodge Charger I Tona, eller Plymouth Superbird fra 1970. Det var hardt å sette ut 57-58 Cadillac eller Rather Rome. Så jeg jo glad for at dere andre har litt mer fornuft, så får jeg være Akkurat på min topp amerikanske bil så det helt de preferansene som har vært med meg siden jeg fikk bevissthet rundt bil og alle sånne ting og klarer aldri å slutte å fascinere meg over bilen og de så enkelt som 66 Ford GT40. Det for meg de toppen av amerikansk bil. Og så vil noen si, sånn som du sa her I sted om at det var en brittisk bil, altså Acen, ikke sant? Det jo klart GT40 startet jo også som en Lola MK6, så det jo sånn. Men det for meg, GT40 jo da den siste Le Mans-vinnende bil. For det første var det jo den bilen som tok filmen har alle sett, eller den som ikke har sett den bør gå og se en fantastisk historie, og Ken Miles som da ble snutt for seieren, som jo den mest sånn fantastiske reisebilsjåføren og ingeniøren I min verden, jeg har digget han I masse 10 år, jeg har lest masse, masse om han, og synes Ken Miles helt fantastisk. Altså, en fyr som både kan å kjøre bil, utvikle bil, og faktisk gjøre utviklingen selv. Så for meg så GT40 ikke bare den historikken og det at en vinner mann som blir legendarisk og kjører så mye bra racing, men det at det egentlig den siste bilen som bygd av hotrodere på et garasjegolv og vinner et langdistansløp. For meg så blir det bare helt toppen. Altså, digger designet, digger performansen, digger liden, digger alt. Og når du har en bil du digger alt med, så kan du ikke unngå å sette den på topp av lista der.
Ja, og da snakker vi selvfølgelig GT40 Mark 2.
Mark 2, ja.
Ja. Det nok mange som har den på første plass. Min nummer 1, er det noen som vil gjette?
Nei.
Nei. Men det faktisk veldig kjedelig. Og sånn med tanke på hva dere har pratet om før, for begge dere har hatt den på liste deres, og det Duesenberg modell J, eller aller helst da, som du var inne på, SJ, som jo egentlig samme bil, bare med kompressor. Det jo ikke vits å ramse opp alt på nytt, dere har jo vært innom det meste, men det vil kanskje si er så unikt med denne Duesenbergen som så utrolig, det at det på mange måter, vil jeg si, 30-tallets ultimate bil, og da sammenligner vi med alt fra Europa også. Og den, jeg vil si, amerikansk bil har kanskje aldri vært så høyt oppe noen gang med en bil som akkurat den, som liksom kunne trumfe alt annet. Spesielt med ytelse selvfølgelig, som jo var helt enorm på den tiden. De fleste biler var jo aldri I veien klart ikke 150 km I timen en gang, og den her gjorde 167 km I timen I andre giret. Og I tredje giret, som du sa, Ove, så var den jo gått over 200 km I timen. I tillegg så det var den jo selvfølgelig svinhakkende styr, bare chassiet alene. På den tiden så leverte man jo karosseriet til ulike karosseribyggere. Så hvis du googler Duesenberg Modell J, så vil du se at det veldig mye ulikt design på denne bilen, og det rett og slett fordi at det ulike karosseribyggere som leverer ulike karosseri. Men de fleste av de, eller så å si alle, jo griselekker, så det bare å vrake og velge. Nå vet du jo at bilen kjip å kjøre, har jeg skjønt av de som verskede kajden. Det stort beist, så noe sier meg, har jeg hatt den i garasjen, så han vel ble lite brukt dessverre. Men det samme kan sies om Ove sin Ford GT40 Mark II. Jeg tror ikke den heller hadde vært tatt ut så mye, og jeg er slett ikke så sikker på at Henning hadde kruset så enormt mye rundt i sin 57 Cadillac Brougham heller. Så vi kan vel kanskje konkludere med at det var ikke de mest fornuftige bilene som ender opp på førsteplass.
Nei, nei, det jo, men det jo, hvert ti år snakker jo sin historie, og vi har valgt tre helt forskjellige biler, og jeg synes jo tre, jeg kan ikke si noe annet enn at jeg synes det tre biler som verdige å være der oppe. Det som med Duesenbergen jo at den er så sjelden, og jeg liker det du sier at den kanskje toppen av amerikansk bilproduksjon, for det høres jo kanskje litt rart ut. Men hvis du ser på hvem som den Duesenberg på den tiden, hvis du ser hvor mange europeiske kongehus som faktisk skaffet seg en Duesenberg på den tiden, så skjønner man jo det at Duesenberg var noe spesielt for veldig mange. Og du hadde jo fri å bevare meg ganske mye rått i å velge i Europa, altså Delahaye, Delage, Talbot og Rolls-Royce Bentley har jo vært innom, ikke
sant? Ja, Mercedes, Hispano, Susa, ikke sant? Ja.
Susa, Hispano, ikke sant? Så, og folk valgte altså Duesenberg, og det er bra. Og de navnene som jeg ramsa opp, ikke sant? Også sier jo litt om at det å ha en Duesenberg, det var top of the class.
Ja. Det har jo til og med blitt et adjektiv i USA. It's a doozy. Det betyr at noe er helt perfekt. Helt
ja, ikke sant?
Det ikke ofte et bilmerke også blir et adjektiv.
Nei, det ikke ofte. Og det var, jeg kan si det, helt ærlig, ingen av oss vet hva vi andre hadde på liste før vi startet å prate her. Og jeg ser jo nå at det den eneste bilen som var på topp 5 hos alle. Så sånn sett må vi jo konkludere med at det må i sannhet være tidenes amerikanske bil, Duesenberg Modell J. Og da sier vi takk for oss for denne gang. Sjekk ut mer spennende stoff på refuel.com. Ennå.
Du har hørt podcasten Lordens Garasje, en podcast om bil. For mer spennende entusiaststoff, se refuel.no.